News.
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่5มีนาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐประณามการกระทำที่ก้าวร้าวของรัสเซียในแคว้นไครเมียขณะที่รัฐบาลสหรัฐประกาศให้เงินช่วยเหลือด้านพลังงานแก่ยูเครน 1,000 ล้านดอลลาร์ประธานาธิบดีปูตินยืนยันว่าทหารที่อยู่ในยูเครนในขณะนี้ไม่ใช่ทหารรัสเซียแต่เป็นสมาชิกกองกำลังป้องกันตนเองในแคว้นไครเมียและจีนขอร้องให้ประชาคมโลกสนับสนุนจีนต่อสู้กับขบวนการก่อการร้ายหลังจากเกิดเหตุการณ์กลุ่มชายใส่หน้ากากใช้มีดฟันผู้คนที่สถานีรถไฟในเมืองคุนหมิงในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องความขัดแย้งทางทหารระหว่างรัสเซียกับยูเครนในแคว้นไครเมียในขณะนี้นะครับตามด้วยรายงานสิ่งแวดล้อมเรื่องข้อสงสัยเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนดอนสะโฮงในแม่น้ำโขงส่วนที่อยู่ในประเทศลาวรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแพทย์วัสดุเทียมที่ใช้รับแรงกระแทกเพื่อป้องกันกระดูกแตกหรือหักสำหรับผู้สูงอายุและปิดท้ายด้วยรายงานว่าเมืองไหนในโลกที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดถ้าอยากรู้ติดตามจากวิเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มกันที่ยูเครนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีประณามการกระทําที่ก้าวร้าวของรัสเซียในแคว้นไครเมียของยูเครนขณะที่รับปากว่าสหรัฐจะให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่ยูเครนอย่างเต็มที่รัฐมนตรีแครีกล่าวที่กรุงเคียฟในวันอังคารหลังจากเยี่ยมเยือนสถานที่ที่เกิดการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับกองกำลังรักษาความมั่นคงของยูเครนเมื่อเดือนที่แล้วโดยบอกว่าเป็นสิ่งชัดเจนว่ารัสเซียใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อจะสามารถใช้กำลังทหารบุกเข้าไปในยูเครนให้ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมรัฐมนตรีแครียังกล่าวด้วยว่าผู้นำประเทศตะวันตกไม่ต้องการการเผชิญหน้าแต่ถ้ารัสเซียไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการเจรจาเพื่อลดความตึงเครียดในยูเครนสหรัฐและประเทศพันธมิตรก็อาจจะไม่มีทางเลือกนอกจากต้องคว่ำบาตรรัสเซียทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจขณะเดียวกันวันนี้รัฐบาลสหรัฐได้ประกาศให้เงินช่วยเหลือด้านพลังงานแก่ยูเครนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่รัฐบาลรัสเซียเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อยูเครนโดยทางบริษัทแก๊สพรอมของทางการรัสเซียนั้นขู่นะครับว่าตั้งแต่เดือนหน้ารัสเซียจะยกเลิกมาตรการลดค่าแก๊ส 33% ให้แก่ยูเครนเนื่องจากยูเครนมียอดค้างชำระค่าแก๊สธรรมชาติเป็นมูลค่าถึง 1,500 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่รัสเซียอย่างไรก็ตามนะครับทางประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าค่าแก๊สที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างรัสเซียกับยูเครนบนแคว้นไครเมียแต่อย่างใดก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีปูตินระบุว่ารัสเซียได้เตรียมพร้อมทุกทางเลือกในการปกป้องพลเมืองรัสเซียในยูเครนพร้อมแสดงความหวังว่ารัสเซียจะไม่จำเป็นต้องใช้กำลังทหารในการจัดการข้อพิพาทกับยูเครนในครั้งนี้นะครับประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวด้วยว่าการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองในยูเครนนั้นถือเป็นการปฏิวัติล้มล้างรัฐธรรมนูญและเป็นการใช้กำลังทหารยึดอำนาจรัฐบาลและบอกด้วยว่าขณะนี้ประธานาธิบดียานูโควิชยังคงเป็นประธานาธิบดีที่ถูกต้องตามกฎหมายของยูเครนความเห็นของประธานาธิบดีปูตินในวันอังคารมีขึ้นท่ามกลางความกังวลต่อวิกฤตการณ์ในไครเมียหลังจากมีรายงานว่ารัสเซียได้ส่งทหารเข้าไปในแคว้นไครเมียแต่ทางประธานาธิบดีปูตินปฏิเสธนะครับว่ากองกำลังทหารที่อยู่ในไครเมียนั้นไม่ใช่ทหารของรัสเซียแต่เป็นกองกำลังป้องกันตนเองที่เคลื่อนไหวอยู่ในแคว้นไครเมียนะครับในขณะเดียวกันครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับยืนยันว่ารัสเซียมีสิทธิ์ที่จะแทรกแซงทางทหารในยูเครนเพื่อปกป้องความปลอดภัยของผู้คนเชื้อสายรัสเซียในบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเจมส์บรูคมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงมอสโกและคุณจำเริญตันสมบูรณ์เรียบเรียงมาเสนอครับ
เมื่อวันอังคารประธานาธิบดีปูตินกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัสเซียไม่มีเจตนาที่จะผนวกคาบสมุทรไครเมียเข้ามาอยู่ใต้การครอบครองถึงแม้ว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้ซึ่งเป็นคาบสมุทรทางใต้ของยูเครนและยื่นเข้าไปในทะเลดำจะอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารรัสเซียในขณะนี้ก็ตาม คำกล่าวเรื่องนี้ของผู้นำรัสเซียมีขึ้นหลังจากที่เขาออกคำสั่งถอนทหาร 150,000 คนซึ่งรวมพลกันอยู่ทางด้านตะวันตกของรัสเซียใกล้กับพรมแดนยูเครนเพื่อการซ้อมรบในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาให้กลับที่ตั้งของตน
войск использование войск но пока такой необходимости нет но возможность такая есть
ประธานาธิบดีของรัสเซียกล่าวว่าการวางกำลังทหารและการใช้กำลังเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นในขณะนี้แต่โอกาสความเป็นไปได้ก็ยังมีอยู่ผู้นำรัสเซียยืนยันด้วยว่ารัสเซียสงวนสิทธิ์ที่จะส่งกำลังทหารเข้าแทรกแซงในยูเครนหากผู้คนซึ่งพูดภาษารัสเซียในยูเครนตกอยู่ในอันตรายและว่าสนธิสัญญาซึ่งรัสเซียลงนามเมื่อ20ปีที่แล้วให้สัญญาว่าจะเคารพบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนนั้นไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไปประธานาธิบดีปูตินยังตำหนิผู้นำรัฐบาลชุดปัจจุบันของยูเครนว่าไม่ถูกต้องชอบธรรมและว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีของยูเครนในวันที่25พฤษภาคมนี้ก็จะไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยโดยประธานาธิบดีของรัสเซียอ้างว่าอดีตประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชเป็นผู้นำที่ถูกต้องของยูเครนและว่านายยานุโควิชได้ส่งจดหมายถึงตนขณะที่ลี้ภัยอยู่ในรัสเซียขอให้ตนส่งทหารเข้าไปในยูเครนเพื่อรักษาความสงบอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าระหว่างการพบปากกับอดีตประธานาธิบดียานุโควิชที่กรุงมอสโกเมื่อ2วันที่แล้วนายยานุโควิชได้ยอมรับว่าตนไม่มีอนาคตทางการเมืองเหลืออยู่อีกต่อไปนอกจากนั้นประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวหาสหรัฐว่าเข้าก้าวก่ายและสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในยูเครนซ้ำยังระบุว่าสหรัฐนั้นทำตัวเหมือนปฏิบัติต่อหนูทดลองในห้องปฏิบัติการทดลองโดยไม่เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาครับทางด้านนายแอนดรูว์ไวส์ผู้อำนวยการฝ่ายรัสเซียศึกษาของสถาบันคาร์เนกี้เอนดาวเมนต์ให้ความเห็นว่าในขณะนี้ภัยคุกคามจากสงครามยังไม่หมดสิ้นไปโดยเขาชี้ว่ามีการก่อความไม่สงบในบริเวณด้านตะวันออกของยูเครนและมีการบุกเข้ายึดที่ทำการรัฐบาลซึ่งคำถามก็คือว่าการยั่วยุดังกล่าวจะเป็นผลให้รัฐบาลยูเครนต้องตัดสินใจส่งกำลังเข้าตอบโต้หรือไม่ครับ
Again all this is about will the you know Russian provocation lead the Ukrainian government to feel it has no choice but to respond
เมื่อวันอังคารที่คาบสมุทรไครเมียทหารรัสเซียได้ยิงอาวุธข้ามศีรษะฐานยูเครนผู้ไม่มีอาวุธซึ่งพยายามเดินขบวนเข้าไปในฐานทัพอากาศนอกจากนี้แล้วสิ่งบ่งชี้อื่นๆที่น่าวิตกยังรวมถึงการที่รัฐบาลใหม่ในแคว้นไครเมียสั่งปิดสถานีวิทยุและโทรทัศน์อิสระและว่ารัฐบาลในเมืองทางใต้ของยูเครนซึ่งผู้คนส่วนใหญ่พูดภาษารัสเซียอย่างเช่นที่เมืองท่าโอเดสซาได้สอบถามมาว่าพวกตนจะสามารถเข้าร่วมขบวนการแยกตนออกเป็นอิสระจากรัฐบาลกลางของยูเครนที่กรุงเคียฟได้หรือไม่ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้เกิดขึ้นก่อนหน้าที่ชาวแคว้นไครเมียจะออกเสียงแสดงประชามติปลายเดือนนี้เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตและสถานะทางการเมืองของพวกตนครับผมจะประเมินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นเรื่องราวความตึงเครียดในยูเครนซึ่งกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้นะครับจากยูเครนเราลงมาที่คาบสมุทรเกาหลีนะครับเกาหลีเหนือทดสอบยิงจรวดขีปนาวุธระยะทำการสั้นหลายลูกในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เกาหลีใต้เรียกว่าการประท้วงต่อการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนือได้ใช้ฐานยิงจรวดนอกชายฝั่งภาคตะวันออกเฉียงใต้ในการทดสอบยิงจรวดขีปนาวุธระยะสั้นและลูกปืนใหญ่อีกหลายลูกนะครับเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งทางโฆษกกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้บอกว่าการกระทำดังกล่าวของเกาหลีเหนือนั้นเป็นการข่มขู่คุกคามที่มีเป้าหมายเพื่อประท้วงการซ้อมรบประจำปีระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐที่เรียกว่าขีresolve นั่นเองนะครับขยับไปที่จีนครับจีนขอร้องให้ประชาคมโลกให้การสนับสนุนจีนมากขึ้นในการต่อสู้กับขบวนการก่อการร้ายสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่มีกลุ่มชายใส่หน้ากากใช้มีดไล่ฟันผู้คนที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในเมืองคุนหมิงเมื่อวันเสาร์จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต29คนบาดเจ็บ130คนโฆษกสภาประชาชนแห่งชาติจีนฟูหยิงมีคำแถลงขอให้ประชาคมนานาชาติเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจีนขณะนี้และให้การสนับสนุนรัฐบาลจีนในการปราบปรามผู้ก่อการร้าย ทางการจีนกล่าวหาว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวมุสลิมอุยเกอร์ในเขตมณฑลซินเจียงทางภาคตะวันตกของจีนนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีที่เมืองคุนหมิงโดยที่ผ่านมานั้นความรุนแรงลักษณะนี้มักเกิดขึ้นในเขตมณฑลซินเจียงเองและเจ้าหน้าที่จีนมักสรุปว่าเป็นฝีมือของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวบีเกอร์รวมทั้งความรุนแรงเล็กๆน้อยๆตามท้องถนนในมณฑลซินเจียงด้วยเหตุการณ์ที่คุนหมิงที่เจ้าหน้าที่จีนปักใจเชื่อนะครับว่าเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้ายจากมณฑลซินเจียงนี้ก่อให้เกิดความกังวลและคลางแคลงใจในหมู่นักวิเคราะห์ผู้ติดตามเหตุการณ์ในประเทศจีนว่าอาจเป็นการด่วนสรุปเกินไปโดยที่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนนักวิเคราะห์ยังได้ขอร้องไปยังทางการจีนนะครับว่าให้เร่งสืบสวนเรื่องนี้เพื่อหาข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่เวเนซุเอลาประธานาธิบดีเวเนซุเอลานิโคลัสมาดูโรเรียกร้องให้ชาวเวเนซุเอลาแสดงความรักและความสงบเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีการอสัญกรรมของอดีตประธานาธิบดีฮิวโกชาเวสในวันพรุ่งนี้โดยพิธีในวันพรุ่งนี้นั้นจะรวมถึงการเดินแถวของทหารการเปิดตัวภาพยนตร์สารคดีเรื่องใหม่เกี่ยวกับชีวประวัติของอดีตประธานาธิบดีฮิวโกชาเวสเรื่อง My Friend Hugo ซึ่งสร้างโดยผู้กำกับชื่อดังชาวอเมริกันโอลิเวอร์สโตนอย่างไรก็ตามการประท้วงในกรุงคาราคัสของเวเนซุเอลานั้นยังดำเนินต่อไปในวันอังคารนะครับโดยประชาชนหลายพันคนเดินขบวนไปยังเขตสลัมคาราคัสเพื่อแสดงการต่อต้านนโยบายของรัฐบาลที่อ้างว่าช่วยเหลือคนยากจนผู้ประท้วงจำนวนมากต่างไม่พอใจกับสภาพเศรษฐกิจและความอดอยากปากแห้งภายใต้การปกครองของประธานาธิบดีมาดูโรผู้สืบทอดอำนาจโดยตรงมาจากอดีตประธานาธิบดีฮิวโกชาเวสนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ฟังรายงานด้านสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Worldwide Fund for Nature ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแผนสร้างเขื่อนดอนสะโฮงในแม่น้ำโขงส่วนที่อยู่ในประเทศลาวโดยให้ความเห็นว่าจะก่อให้เกิดหายนะมากกว่าประโยชน์สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA นำส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
Worldwide Fund for Nature หรือย่อๆว่า WWF เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับแผนสร้างเขื่อนดอนสะฮงออกมาเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งโต้แย้งคำกล่าวอ้างของผู้สร้างเขื่อนที่ว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเขื่อนดอนสะฮงจะผลิตไฟฟ้าได้260เมกะวัตต์โดยส่วนใหญ่จะส่งให้ประเทศไทยและกัมพูชาใช้ตัวเขื่อนนั้นจะสร้างขึ้นในประเทศลาวโดยบริษัทก่อสร้างจากมาเลเซียในพิมพ์เขียวของเขื่อนนั้นจะมีระบบให้ปลาเดินทางผ่านได้ด้วยแต่มาร์คกอยโชของ WWF บอกว่าระบบดังกล่าวยังไม่เคยมีการใช้เพื่อพิสูจน์ว่าได้ผลจริงและให้ความเห็นว่า
You block this process, then the species will disappear. And
ผู้เชี่ยวชาญของ WWF กล่าวว่าถ้ากั้นปลาไม่ให้เดินทางผ่านได้ปลาก็จะสูญพันธุ์และจุดที่กำหนดไว้ว่าจะสร้างเขื่อนซึ่งอยู่ในตอนที่แม่น้ำกระจายออกไปหลายสายนี้เป็นจุดที่ปลาจะเดินทางไปอย่างสะดวกสบายด้วยมาร์คกอยโชบอกว่าWorldwide Fund for Nature ไม่ได้มุ่งจะกีดกั้นการสร้างเขื่อนแต่เป็นห่วงเรื่องจุดที่เลือกจะสร้างเขื่อนค่ะ
We believe there are many places that are far less risky. So if you would develop those hydropower projects
เขาบอกว่า WWF เชื่อว่ามีอีกหลายที่ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่ามากและว่าถ้าเลือกจุดที่เหมาะสมสำหรับการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำก็จะเป็นการง่ายมากขึ้นที่จะผ่อนคลายผลกระทบลดความเสี่ยงต่อทรัพยากรธรรมชาติและต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างมากด้วยค่ะประเทศที่อยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงได้เรียกร้องให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีเกี่ยวกับเขื่อนแห่งนี้ซึ่งเป็นเขื่อนหนึ่งใน11เขื่อนที่มีแผนว่าจะสร้างขึ้นในบริเวณตอนล่างของแม่น้ำโขงค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับต่อไปเป็นรายงานทางด้านเศรษฐกิจนะครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น228จุดปิดที่ 16,396 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น75จุดปิดที่ 4,352 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น28จุดปิดที่ 1,874 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง12ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,337 ดอลลาร์80เซนต์ช่วงต่อไปครับฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
เริ่มที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโอบามาผลักดันให้มีการลดภาษีสำหรับคนรายได้น้อยและชนชั้นกลางในสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอจากรัฐบาลในการใช้จ่ายงบประมาณปีหน้าผู้นำสหรัฐกล่าวว่าครอบครัวที่มีเด็กเล็กควรได้รับการลดหย่อนภาษีมากขึ้นนอกจากนั้นยังเรียกร้องให้ขยายสิทธิพิเศษทางภาษีให้แก่คนทำงานที่ไม่มีลูกด้วยประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าร่างนโยบายดังกล่าวสะท้อนถึงความพยายามของตนที่จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนร่ำรวยและยากจนในสหรัฐครับและเพื่อที่จะให้ได้เงินมาทดแทนรายได้ภาษีของสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาต้องการเลิกสิทธิลดหย่อนทางภาษีหลายรายการที่คนร่ำรวยได้ประโยชน์อยู่ในขณะนี้อีกด้านหนึ่งผู้นำสหรัฐเสนอว่าจะรักษาให้การใช้จ่ายทางทหารและสำหรับความช่วยเหลือต่างประเทศอยู่ในระดับเดียวกับปัจจุบันแต่จะมีการหมุนเงินงบประมาณเพื่อตอบสนองความสำคัญของประเด็นความมั่นคงที่มีการพัฒนาตามสถานการณ์โลกประธานาธิบดีโอบามาตั้งงบประมาณกลาโหมไว้ที่ 496,000 ล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณที่จะเริ่มขึ้นเดือนตุลาคมส่วนรายละเอียดนั้นผู้นำสหรัฐเสนอให้ลดขนาดทหารในกองทัพให้มาอยู่ประมาณ 440,000 ถึง 450,000 จาก 490,000 ตำแหน่งในตอนนี้ครับมาที่ประเทศไทยบ้างนะครับมูลนิธิ Environmental Justice Foundation กล่าวว่าประเทศไทยขาดตกบกพร่องในเรื่องการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อแรงงานชาวพม่าที่ทำงานในกิจการประมงไทยมูลนิธิดังกล่าวซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอังกฤษบอกว่ารัฐบาลไทยไม่สามารถปราบปรามการลักลอบนำแรงงานเข้าประเทศอย่างจริงจังรวมทั้งระบุว่าการใช้ความรุนแรงในกิจการประมงของไทยเกิดขึ้นอย่างเป็นกิจวัตรมูลนิธิ Environmental Justice Foundation หรือ EJF กล่าวว่าปัญหาคอร์รัปชันและความหย่อนยานในการรักษากฎหมายเป็นตัวอย่างของปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอมากกว่านี้ด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงแรงงานไทยกล่าวต่อสื่อ Associated Press ว่ารัฐบาลได้พยายามอย่างจริงจังในการปกป้องแรงงานในอุตสาหกรรมประมงของไทยอย่างไรก็ตาม EJF บอกว่าสหรัฐควรพิจารณามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่อันดับ3ของโลกรองจากจีนและนอร์เวย์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับการศึกษาโดยนักวิจัยที่ศูนย์ International Center for Tropical Agriculture ที่ประเทศโคลัมเบียกล่าวว่าพืชชนิดเดิมๆที่ใช้ป้อนความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกมากว่า50ปีนั้นอาจจะทำให้เกิดปัญหาต่อระบบห่วงโซ่อาหารของโลกได้ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะศัตรูพืชเพียงชนิดเดียวอาจจะสามารถทำลายผลผลิตทางการเกษตรนับล้านล้านไร่และทำให้ราคาสินค้าแพงขึ้นอย่างรวดเร็วครับนอกจากนั้นการศึกษาชิ้นนี้ระบุได้ว่าอาหารที่มาจากพืชไม่กี่ชนิดขาดความหลากหลายซึ่งอาจจะนำมาซึ่งโรคอ้วนโรคหัวใจและโรคเบาหวานด้วยครับและปิดท้ายไปกันที่กรุงสต็อกโฮล์มนะครับตำรวจของสวีเดนเจอเรื่องปวดหัวเมื่อต้องสลายฝูงชนหลายพันคนที่รวมตัวกันนอกสำนักงานจ้างงานแห่งหนึ่งคนเหล่านี้นึกว่าถูกเรียกตัวมาเพราะมีนายจ้างสนใจหลังจากได้รับอีเมลเชื้อเชิญนะครับแต่ปรากฏว่ามากันเก้อเพราะการส่งอีเมลดังกล่าวไปให้คนถึง 61,000 คนเป็นความผิดพลาดนะครับเพราะมีการเลือกกลุ่มผู้รับอีเมลผิดพลาดไปตำรวจบอกว่าเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุพบกลุ่มคนจำนวนมหาศาลที่เข้าแถวรออยู่ด้านนอกสำนักงานจ้างงานจนล้นออกมาถนนข้างเคียงไปจนถึงใจกลางเมืองกรุงสต็อกโฮล์มด้านผู้รับผิดชอบบอกว่าขณะนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเพราะระบบคอมพิวเตอร์ทำงานบกพร่องหรือเพราะว่าความเลินเล่อโดยพนักงานของสำนักงาน ที่ดังกล่าวครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้อีกครั้งหรือรายงานย้อนหลังวันก่อนๆ นั้นก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com ซึ่งในนั้นเราก็มีทั้งภาพและวิดีโอที่น่าสนใจเกี่ยวกับข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นรอบโลกมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังและรับชมด้วยนะครับนอกจากนี้ยังเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook นะครับ VOA Wenwak Thai รวมทั้งแอปพลิเคชันของ VOA นะครับผู้ใช้สมาร์ทโฟนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Google Play สำหรับผู้ใช้ Android และที่ App Store ของผู้สำหรับผู้ใช้iPhone ของ Apple นะครับฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ไปกันที่แอฟริกาใต้การพิจารณาคดีต่อนายออสการ์พิสโตเรียสนักวิ่งขาเทียมชาวแอฟริกาใต้ในข้อหาฆาตกรรมแฟนสาวรีวาสตีนแคมป์วันที่2นั้นเสร็จสิ้นลงไปแล้วโดยในวันอังคารพยานคนสำคัญคือคุณมิเชลเบอร์เกอร์ขึ้นให้ปากคำอีกครั้งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เธอให้ปากคำว่าเธอได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงตามด้วยเสียงปืนและเสียงหวีดร้องดังตามมาอีกหลายครั้งในช่วงเช้ามืดวันที่14กุมภาพันธ์ปีที่แล้วซึ่งคุณเบอร์เกอร์ผู้นี้อาศัยห่างจากบ้านของออสการ์พิสโตเรียสราว200เมตรนอกจากนี้เพื่อนบ้านคนอื่นๆรวมทั้งสามีของคุณเบอร์เกอร์ก็ได้ขึ้นให้ปากคำในวันนี้เช่นกันออสการ์พิสโตเรียสยอมรับว่าตนเป็นผู้ยิงสังหารแฟนสาวของตนเองเพราะเข้าใจผิดว่าเธอเป็นผู้บุกรุกหรือขโมยแต่อัยการเชื่อว่าพิสโตเรียสสังหารแฟนสาวหลังจากมีปากเสียงกับเธอนะครับซึ่งหากศาลตัดสินว่าเขามีความผิดจริงนักวิ่งขาเทียมผู้นี้อาจถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตครับคราวนี้มาที่เรื่องของเทคโนโลยีการแพทย์นะครับนักวิทยาศาสตร์อังกฤษผลิตวัสดุเทียมซึ่งสามารถรับแรงกระแทกและช่วยป้องกันกระดูกแตกหรือหักเวลาล้มลงได้โดยเฉพาะในหมู่ผู้สูงอายุคาดว่าอาจมีวัสดุดังกล่าวออกมาให้ใช้ในเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ครับผู้สื่อข่าวจอร์จพูติชมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
วัสดุนี้มีชื่อเรียกว่าอาร์เมอร์เจลและมีความนิ่มพอที่จะสอดใส่ไว้ในเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้นะคะที่คาดว่าผู้สูงอายุจะได้ประโยชน์จากวัสดุที่ว่านี้ก็เพราะคนกลุ่มนี้มักมีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนซึ่งเมื่อถูกแรงกระแทกหรือล้มลงแม้จะดูไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ผลที่ตามมาอาจทำให้เกิดกระดูกแตกหรือร้าวได้นักวิจัยแดเนียลแพลนท์ของ Imperial College ในกรุงลอนดอนบอกว่าลักษณะพิเศษของ Armor Gel มาจากการรวมวัสดุเทียม2ชนิดเข้าด้วยกันชนิดแรกสามารถรับแรงกระแทกได้ในขณะที่วัสดุชนิดที่2ยืดหยุ่นและโค้งงอตามกล้ามเนื้อแต่เมื่อถูกแรงกระแทกจะแข็งกระด้างขึ้นชั่วขณะหนึ่งค่ะ
It's soft and flowable so it moves with the musculature of the bodyBut when you impact it, it momentarily goes rigid.
นายแพทย์สตีเวนแกมเบิร์ตผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาการบาดเจ็บจากแรงกระแทกในหมู่ผู้สูงวัยให้ความเห็นว่าเพราะว่าการแข็งกระด้างของวัสดุเทียมนี้เป็นไปเพียงชั่วขณะและจะกลับไปยืดหยุ่นได้อย่างเดิมจึงทำให้เหมาะสมกับการสอดใส่ไว้ในเสื้อผ้าและเชื่อว่าในทางปฏิบัติจะช่วยลดการร้าวหรือแตกที่กระดูกตะโพกลงได้แต่นายแพทย์ผู้นี้เตือนนะคะว่าวิธีป้องกันกระดูกตะโพกแตกหรือร้าวได้ดีที่สุดนั้นไม่ใช่การสวมใส่เครื่องป้องกันค่ะ
The key is to prevent the bones from losing their mineral content staying healthy and then even if you fell you wouldn't break a bone
นายแพทย์สตีเวนแกมเบิร์ตผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาการบาดเจ็บจากแรงกระแทกในหมู่ผู้สูงวัยบอกว่าที่สำคัญคือต้องป้องกันมิให้กระดูกสูญเสียแร่ธาตุรักษาสุขภาพให้แข็งแรงซึ่งถ้าทำได้อย่างนั้นแม้จะล้มก็ไม่ต้องห่วงว่ากระดูกจะร้าวหรือแตกนะคะนักวิจัย Daniel Plant ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Armor Gel จำกัดด้วยกล่าวว่าอาจมีเสื้อผ้าที่บรรจุ Armor Gel เหมาะสำหรับผู้สูงอายุออกวางตลาดได้ภายในปีพ.ศ. 2559หรือราวๆ2ปีข้างหน้าค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับและก่อนที่จะไปฟังรายงานชิ้นสุดท้ายว่าเมืองไหนที่เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกนะครับมีข่าวอีกหนึ่งข่าวด้วยกันสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐมิเชลโอบามาจะเยือนประเทศจีนเป็นครั้งแรกนะครับในวันที่19มีนาคมนี้กำหนดการส่วนใหญ่นั้นอยู่ที่กรุงปักกิ่งและจะเดินทางไปเยี่ยมเยือนนักเรียนนักศึกษาในเมืองเฉิงตูด้วยโดยทำเนียบขาวเปิดเผยว่าการเยือนจีนของนางมิเชลโอบามาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนความสำคัญของการศึกษาและของเด็กๆทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในจีนและสหรัฐนอกจากนี้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐยังมีกำหนดจะพบปะกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของจีนเป่งลี่หยวนภรรยาของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยโดยนางโอบามาจะเดินทางไปกับบุตรสาวทั้งสองคนนะครับคือแมเรียและซาชารวมทั้งคุณแม่ของเธอคือแมเรียนโรบินสันแต่ประธานาธิบดีโอบามานั้นไม่ได้เดินทางไปในครั้งนี้ด้วยนะครับสุดท้ายวันนี้ครับรายงานการสำรวจเกี่ยวกับค่าครองชีพชื่อ The Worldwide Cost of Living ซึ่งจัดทำโดย The Economist Intelligence Unit ฉบับล่าสุดระบุนะครับว่าปีนี้สิงคโปร์ติดอันดับเมืองซึ่งมีค่าครองชีพสูงหรือแพงที่สุดในโลกและกรุงโตเกียวนั้นตกลงไปเป็นอันดับที่6การสำรวจดังกล่าวพิจารณาจากเกณฑ์อะไรบ้างและกรุงเทพมหานครของเราติดอันดับที่เท่าไหร่คุณจำเริญตันสมบุญมีคำตอบครับ
กลับ The Economist Intelligence Unit เผยแพร่ผลการสำรวจเรื่องค่าครองชีพตามเมืองใหญ่ทั่วโลกในเดือนมีนาคมเป็นประจำทุกปีนะครับโดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวมจากค่าสินค้าและบริการต่างๆของเมื่อเดือนกันยายนปีก่อนหน้าโดยรายงานชิ้นนี้มีขึ้นเพื่อช่วยผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลของธุรกิจระหว่างประเทศต่างๆในการคิดคำนวณค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับผู้บริหารของตนที่ต้องโยกย้ายจากประเทศหนึ่งไปอย่างอีกประเทศหนึ่งครับผลการสำรวจของปีนี้ซึ่งทำกับ131เมืองใหญ่ทั่วโลกได้พบว่าสิงคโปร์ซึ่งเคยติดอันดับ5ในฐานะเมืองค่าครองชีพสูงที่สุดของโลกปีที่แล้วก้าวขึ้นมาติดอันดับ1ในขณะที่กรุงโตเกียวนั้นถูกผลักลงไปเป็นที่6ครับการสำรวจอาศัยการตั้งเบสไลน์หรือเกณฑ์พื้นฐานจากค่าครองชีพในนครนิวยอร์กโดยให้ค่าครองชีพในนครนิวยอร์กเท่ากับ100จุดและจัดอันดับเมืองต่างๆเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในนครนิวยอร์กที่ว่านี้โดยสำรวจราคาข้าวของและค่าครองชีพจากสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตต่างๆนับตั้งแต่อาหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางราคาค่าสาธารณูปโภคค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนเอกชนค่าใช้จ่ายคนทำงานบ้านเป็นต้นรวมทั้งราคาเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์และยาสูบด้วยครับผลปรากฏว่าสิงคโปร์พุ่งขึ้นมาติดอันดับ1ในฐานะเมืองซึ่งมีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกปีนี้ด้วยคะแนน130หรือพูดง่ายๆก็คือว่าแพงกว่าค่าครองชีพในนครนิวยอร์ก 30% ส่วนกรุงปารีสตามมาเป็นที่2และมีกรุงออสโลของนอร์เวย์นครซูริกของสวิตเซอร์แลนด์กับนครซิดนีย์ของออสเตรเลียรวมอยู่ใน5อันดับแรกตามลำดับครับส่วนกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นนั้นตกมาเป็นอันดับ6และสำหรับเมืองใหญ่อื่นๆในเอเชียที่ติดอันดับต้นๆในปีนี้ก็ได้แก่ฮ่องกงอยู่ที่อันดับ13นครเซี่ยงไฮ้ของจีนอยู่ที่อันดับ21ส่วนกรุงปักกิ่งเองนั้นแพงเป็นอันดับ47ครับในบรรดา131ประเทศตามรายงานการสำรวจค่าครองชีพของ The Economist Intelligence Unit ปีนี้กรุงเทพของเราติดอันดับที่61ด้วยคะแนน81จุดเมื่อเทียบกับฐานคะแนน100ของนครนิวยอร์กซึ่งก็หมายถึงว่าค่าครองชีพในกรุงเทพนั้นเท่ากับ 81% ของค่าครองชีพสำหรับผู้คนในนครนิวยอร์กนั่นเองครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องขอบอกนะครับว่าตามรายงานการสำรวจของ The Economist Intelligence Unit นี้ที่บางกอกของเราติดอันดับ61นั้นเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองสำหรับการเริงร่าราตรีแต่อย่างใดครับผมจะรันตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
กลับเรื่องของเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.